voices will help shape the next generation. Check your local TV listings and join the conversation each week with our voices on VOA.
صباح wanaagsan dhigistaal kuna soo dhawaada idaacada subaxnimada laantaafka Soomaaliga VOA oo idin kaga imanaysa magaalada Washington. Waa subax 4 bisha July 15 sanadka 2020ka waxaan naga dhigaysanaysan mujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo bogga VOA somali.com. ساعد أفريكا دبريها تنواليح دي إيه بركي رونيمو إذا عاد ساكي عارم كنا واحد ناسو عدسيني نور حسن نور بخاري ياني قوة محمد عبدين قدو بدا عاد إذا ساكي عارم ككوم أغلدون تانا واحا كميدا أور كميدا وقاردي دا سوماليات أو دولة دا فدرالكا إيه مامون قبلات كبنتلان وقباقي إن شهادة دا أرضي دا دوكسيقى سارة آنقل قرطان لقيرين
ardayda Puntland waxa ku barato waa arday ee muxuu ahaay aad iyo aad walaacsan ee runtiina mustaqbalkooda maanta ee ka fikiraaya sidoo noqdoona 12 sano wax soo barnaayeen waxaana ugu wacan in waxbarashada la siyaasadeeyay wax wax baranayeen ay yihiin arday Soomaaliyeed oo subaxii asagoo baahan laga yaabo inuu iskuulka soo aaday 12 sano wax soo barnaayay
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan baarlamaanka Liibiya ee garabka Khalifa Haftar oo golaaday in dawladda Masar ay dalkaasi military ahaan u soo faragelin karto. Waxaad sidoo kale maqli doontaan garsoore Mareykanka oo go'aan ka soo saaray qorshe dawladda Mareykanka ay ku doonaysay in ardayda ajnabiga ah ee dhigta jaamacadaha Mareykanka oo dhinaca online-ka ay degdeg dalka kaga baxaan. Intaas oo dhanse waxaa ka soo reeyay warkii caalamku noo akhriyo Nuur Xasan Nuur Bukhari.
mahadsanid maxamed madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa talaadadii shalay saxiixay xeer uu kongreska ansixiyay iyo amar madaxweyne oo isla socda oo ay dowladda mareykanka tallaabo uga qaadayso shiinaha kadib markii ay beijing dhowaan dhaqan gelisay sharci dhanka amniga ah oo ay ku soo rogtay hong kong sharciga ka soo baxay kongreska ayaa dhigaya in la ciqaabo bankiyada la tacaamula madaxda shiinaha ee fuliyey xeerkii amniga qaranka ee xasaanadda dimuqraadiyadda ka xayuubiyey shacabka hong kong amarka madaxweyne ee uu trump soo saaray ayuu ku sheegay mid uu ku ciqaabayo dowladda shiinaha oo uu ku tilmaamay in ay ku kacday dulmi ka dhan ah hong kong amarka uu saxiixay madaxweyne trump ayaa soo gebagabayn doona heshiisyadii ganacsi ee sida gaarka ah dowladda mareykanka ula geli jirtay hong kong iyo mudnaantii gaarka ahayd ee hong kong ka heli jirtay dowladda mareykanka muddo sannado ah sawiro uu qaaday dayax gacmeed laga leeyahay yurub ayaa muujiyey wax u eg in ethiopia ay bilowday buuxinta biyo-xireenka muranka badan dhaliyey ee ay ka dhistay webiga nile ethiopia ayaa beenisay arrintaasi hase yeeshee ku adkaysatay in ay buuxinta biyo-xireenka bilaabi doonto dhammaadka bishaan aan ku guda jirno ee juulaay sawiradan ayaa hurin kara khilaafka u dhexeeya ethiopia masar iyo suudaan oo wadahadal adag waayadan dambe ka lahaa biyo-xireenka ay dhistay ethiopia william davison oo ka tirsan hay-adda xasaradaha caalamka ayaa wakaaladda wararka ee AP u sheegay in biyaha uu soo sawiray dayax gacmeedka aysan ahayn tallaabo ay dowladda qaaday balse ay noqon karto natiijo ka dhalatay xilli roobaadkii ethiopia masar iyo suudaan ayaa ka cabsi qaba in biyo-xireenka webiga nile ee ethiopia ka dhisayso uu yarayn karo qulqulka biyaha webiga nile ee ay ku tirsan yihiin nolosha malaayiin qof oo ku nool dalalkaasi dhegeystayaal warkii caalamka waa naga intaa
aad iyo aad buu mahadsanid Nuur Bukhari oo warkaasi inala socodsiinayay war hadda laga soo gaaray dalka Norway ayaa sheegaya in nin Soomaalihii uu midi ku weeraray saddex dumara oo midkood ay cadaan ahayd labada kalena ay Soomaali ahaayeen war uu soo saaray booliisku qiyaastii saacad kadib weerarka ayaa lagu sheegay in haweenaydii cadaanka ah ay dhimatay halka labadii haweena ee Soomaalida ahaana ay midkood xaaladeedu aad u liidato وحنا دبخت كتلفون كمجال النوروي كل حليري وري سعيد محمود موسى أو كهول قلا تلفزيون كنورسوم إكرسن دلكاسي النوروي وحنا نقول رين ويدي بلين ودعوة فافاهيو.
أود بقنت محمد تعلم هاي عارف كتعلي أدوه قياس تعرف سعد مر لك جيوب مجال الساشبوك أو مجاله سراش كيلومتر بريك جيف مجال أصلا أقول بيكن كتالو ويل سوماليا داليس أي تتكدين كنا وشريين سدمية جيل أي صدح قف ودومرة داوع وقيستي أسوي من دي عديك سنة صدح لقف وحيدتك ديغان كوان لحظة لنوشي يعني إن قوقف وكاملة يجيل قوقف ودومرة سوماليا ودرسة أحايين هل تقف كسبحان عنا أريحيت هرويني نرويجيا بس أما كسويسي محددة بس كل وسوا بس يكاد يساولا كلا تأسيا ساعات كده مركي دعاء ودعاء دينا بوريس كور بحين عبا عيثا صارين وحين هويني دينا رويجي غاها اي جيريوتي هالك اللغة قفة صومالي دان اي ولي حالات استغق داو عيالين قف كامي دان او حالات يسو اي دراك تاي او مقالة دا فيلسو ديارة لغة صاري باقا بعيد الكوبتر او اسرع عاتلون تلاكين استغل كوين لغو داويني
واقرتي مال شاقي نينكا وحي كوري حي فالك
أرتو دعوة واحدة دعوة واسعة على كور ولي بوليس كور بحين أربع من بيسا ساريان دعوة كسرة بسن لكن بحين بيحدو انفرميشنا ولي ما يسنهلين وحيدة هان وحدة ساعة كده بشير جراد قوان دورنا عن أسو جينا عدنا عن غانو شركو جراد وحكوشيه لكن ذات كده يان كون لاحظة الناس ومقاعدة ماشي دقن مركان لاحظة الناس وحين وشي يقين إن ويل كان صومالي قاه وها ويل قفل يقانو حالات عاش ما دونا كمسكحة يجري كرتو وحونا قف دفك الديان لغي يقانو وقف هذا قعسو ميسن هين وقف حالات دي تهوري لو رسع ليه هيد دعدو ينوع عنا وقرانا هوري وقيل استمر كقفل يقانو وها لكن بوليس يهيادها عاش ما قد قولي وبحين بيحدو ميسن سو سارين هاد مركو اي شركو جلال قبطان يكو قاندو انه حفظ فاين تدعو
waan gartay warbaahinta ilaa hadda sidee uga hadlaysaa
warbaahinta Norway caawa TV ahaan iyo muqaawo jiraadoodan aad dadac dadan oo hadlaysaa bogga kooda bisaarantahay laakiin kulba waxa ay sugayaan warbaahinta booliska oo iyo qaabka uga hadlaan ilaa hadda macna umaysan yeelin oo yaani qina umaysan yeelin waxana waxa dhamaantii oo sugayna booliska iyo waxa ay sheegaan iyo qaabka uu dhigan
waan gartay waad sheegtay in bulshadu ay ogeyd in xanuunka maskaxda uu hayay ninkan weerarka geystay hase yeeshee bulshadu wax cabsi ama ka qabtaa in warbaahinta si kale u weeciso
waa su'aal aad u muhiim ah dabcan madam Soomaali yahay muslimna yahay waxa la yaabaa in macna kale u sameeyaan laakiin kama soo dhici karno hadda su'aalo badan noo iman doonaan oo ku saabsan wiilkii xaaladiisa madam oo waa qof looga oo dadka deegaan sidii sheegay qof la yaqaanay oo xaaladiisa la socdayayeed isbitaalka hore iyo xaalada caafimaad ee jireen dhacdadan su'aalo badan baa ka iman doono oo waxa yaaba in wiilka aan kali aad u isan raacine meel kale oo soo galay isbitaalkiisa iyo boolis club ka dhinac soo galaan marka waxa soo dhan waxa la ogaan karaa marka hadda ay waa isfaac noogu bariyo anaga xil dambeyna taa fartaabeen ku dhawaada waa uu bariyo oo ay booliska shijaa qabtaan oo dhacdada warbixinteeda oo fuula aan helo markaas baan ka sii joogi karnaa laakiin waa su'aal dabcan qof kasta oo Soomaaliya wadankan degan marka dhacdadan kan oo kale ay dhacaan oo maskaxda ku hayo qaabka loo dhigi doono iyo qaaya yani angalka iyo xagasha ay siin doonaan marka waa uu markay ogaadaan qofan qof Soomaaliya ama muslim uu yahay
kaas waxa waa Saciid Maxamuud Muuse oo wariyay ka tirsan telefishinka Norsom waxaadka telefoonka gordhowid igu warramayay degistaal u xifaafahina ee warkan ka soo baxana idaacadahayga soo socda ayaad ku maqli doontaan hay'adda socdaalka iyo kastamada Mareykanka ayaa dhawaan ardayda ajaanibta u sheegtay inay dalka ka baxaan hadii fasalada jaamacadaha ay dhiganayeen ay ku baxayaan habka online-ka kuwaas oo ay dalalkoodii ku soo qaadan karaan jaamacadaha dhowra ayaa dacweeyay dawladda Mareykanka arintana go'aanka gaaray maalintii shalay ahayd hadaba intaynaan u gelin go'aanka maxkamadda balayno horta eegno tirada ardayda ajaanibta dhigata jaamacadaha Mareykanka iyo dalalka ay ka kala yimaadeen. Waa kan Dr. Ismaaciil Bila Xasan oo baraka jaamacadaha St. Mary's iyo Metropolitan State ee gobolka Minnesota.
Okay. So, markaad fiiriso waxbarashada sare ee Mareykanka, khaas ahaan jaamacadaha Mareykanka, waxay u kala qaybsamaan laba qaybood: jaamacada private ah iyo jaamacada public ah oo dowladda budgetkooda qayb ay ka dhiibto. Marka ardada internationalka oo wadanka Mareykan yimaada, sababo kala duwan ayay kolley ay u yimaadaan. Waxaa ka mid ah macnaha tayada waxbarashada jaamacadaha Mareykanka, oo markaad fiirisid waxaa laga yaabaa jaamacadaha ugu sare, boqolka jaamacadood ugu sare macnaha oo caalamka, waxaa ugu badan macnaha jaamacadaha Mareykanka kuwa meesha ku jira. Marka meesha waxaad ka dareemaysaa galbeedka cilmigii xabaaradihii hore macnaha laga soo dhaxlay, inuu hadda wadamadan galbeedka ay la soo wareegeen oo ayaga ay macnaha wax badan ay horumariyeen. Taas waa mid tayada waxbarashada. Sababaha kale oo ardada internationalka ay inta u yimaadaan fursadaha yaala meesha, markay dhameeyaan oo jaamacadihii ay dhameeyaan ardada, waxaa laga yaabaa program yaraa jira oo ay sameynayaan. Marka muddana way haystaan, muddadaas gudaheeda waxaa laga rabaa marka inay shaqo la xiriirta wixii ay soo barteen inay ay helaan. Marka hadday helaan kadibna waxay sii xareen karaan green cardkii oo u ogolaanaya macnaha inay meesha.
Su-aasha kan kuweydiinaya waxay tahay, wax isbedel yima ku yimid waxaa la yidhahdaa intii madaxweyne Trump xilka yimid tiradii sidii hore maha, bal haddaad arrintaa noga warantay.
Madaxweyne Trump markii uu xilka qabtay wuxuu soo saaray shuruuc badan oo la xiriirta dhinaca immigrationka oo yareyneysa dadka caadiyanba Mareykan yimaada. Marka shuruucdaas waxyaabaha meelaha ay saameysay waxaa ka mid ah dhinaca waxbarashada ka mid ah. Markaad fiirisid sanadkii 2016 ilaa 2017, boqolkiiba 3.3 ayaa hoos u dhac ku yimid ardada iman jirtay Mareykanka. Sanadkii ku xigay oo 2017 ilaa 2018 waxaa hoos u dhici waa sii socday oo gaaray 6.6% hoos ayaa macnaha ardada imaanaysay ay u dhaceen. Ilaa hadda sanadkan aan ku jirna, weli tiradii ardada caalamka ka imaanaysay ee Mareykanka aad ayuu macnaha hoos ugu sii socdaa.
Waa gartay waxaa jirta in hay-adda socdaalka iyo kastamada Mareykanku ay soo saartay amar ardayda jaamacadaha Mareykanka dhigta ajnabiga ah ay leedahay qaarkood ha ka baxaan wadanka, bal haddaad noo sharaxdid go-aankaas muxuu ku salaysnaa?
Go-aankaas wuxuu ku salaysan yahay sidaan wada ognahay caalamka waxaa horyaamiyey daburkan oo COVID-19 la yiraahdo oo meel walbana macnaha saameeyey. Meelaha uu saameeyey waxaa ka mid ah jaamacadihii ayaa ka mid ah. Marka jaamacadihii Mareykanka hadda guud ahaan markaad fiiriso semesterka oo polka semesterka bisha August bilaabanaya ilaa iyo December gaaraya, jaamacadaha badankood maadooyinka waxaa lagu bixin doonaa online, internetka lagu bixin doonaa. Maadooyinka laab kalena waxaa lagu bixin doonaa macnaha jaamacadda gudaheeda iyadoo nambarka tirada ardada macnaha la yareynayo. Marka haddaba sharcigiisa, sharcigan hadda uu soo saaray madaxweyne Trump, wuxuu macnaha quseeyaa ardada internationalka ah ama caalamiga ah koorsooyinka onlineka qaadanaya. Qofka ardayga haddii uu qaadanayo oo keliya macnaha koorsooyinka hadduu ku qaadanayo online ama internetka oo keliya oo uusan tegeynin macnaha campuska, wuxuu sheegay inuusan macnaha sharcigu wuxuu sheegayaa inuusan Mareykan u joogi karin oo visa aan la siin karin. Marka taas markii uu soo saaray, dabcan jaamacadihii aan soo sheegay oo private ka ahaa ودخلها وغبضا معناها كهلها أرضها عالدها هي أرضها وغلها كهلها العدة أيها إستحيستي لا يستديد جامعات وأي أمريان جامعات هواوين سيدة هارفارد يونيبرسيتي MIT إيو قوكة وغبضا أي معناها دعوت كيني وحاقودها محكمة لطيق سري شرعينا سريا هذا لودرا دري ووالا كان سالت أنا شرعي والجوجي
كاسي وحو ها دكتور إسماعيل بلا حسن أو بركة جامعة سين ماريس إي متروبوليتاني قبل كمينيسوتا وخدك تليفون كأيما جالد منيابلس يور رميي
هاتنا ليبيا بارلمانك كردسان دين عبري ليبيا سلمركان الرعسان دقال اوغا خليفة حفتر ايا اوغلا دي ان دولد مصر اي سوفر بجلسو هادي قيدمد دولد وعالم كاقونسيني هاي اي قولها دقال كسي ودان وربحين ارنتا سكاها اللي سوحا قايري كسو دري حسين عثمان نزحنوني
baarlamaanka dalka Liibiya ee fadhigiisu yahay bariga dalkaasi ayaa ogolaaday in dawladda Masar faragelin military ku sameyn karto gudaha dalka Liibiya si ay u ilaaliso amniga qaranka ee labada dal. Baarlamaanka dalkaasi oo taageersan hoggaamiyaha military ee Liibiya General Khalifa Haftar ayaa ku sheegay warbixin rasmi ah oo soo saaray in ciidamada qalabka sida ee Masar ay faragelin ku sameyn karaan Liibiya hadii ay u arkaan arrimo qatar ku ah amniga labada wadan. Bayaanka ka soo baxay golaha wakiilada Liibiya ayaa ku baaqaya in la mideeyo dadaalada dawladaha walaalaha ee Masar iyo Liibiya si looga guuleysto waxa ay ugu yeereen cadawga ku soo duulay Liibiya si loo gaaro deganaansho ka dhacda mandiqada. Dawladda Masar waa dawladda koobaad oo xiriir istaraatiiji ah oo dhinacyada amniga, dhaqaalaha iyo bulshada la leh dalka Liibiya ayaa lagu yiri warka ka soo baxay baarlamaanka waddankaasi. Warmurtiyadka ayaa lagu xusay joogitaanka militariga Turkiga ee Liibiya in ay tahay duulaan ama gumaysi oo khatar toos ku ah Liibiya iyo wadamada jaarka la ah. Laakiin dawladda Turkiga ayaa horay u sheegtay joogitaanka militarigeeda ee gudaha Liibiya inuu yahay mid sharci ah oo ku saleysan heshiis rasmi ah oo u dhexeeya iyada iyo dawladda caalamka aqoonsan yahay ee dalkaasi ee fadhigeedu yahay magaalada Tripoli. Si kastaba ha noqotee, dawladda Masar waxay si xoogan ay u diidan tahay dowrka ama kaalinta dawladda Turkiga ee Liibiya waxayna u aragtaa mid sharci darro ah. Hadaba Maxamed Bulay Maxamed oo ka faalooda arrimaha Carabta iyo Bariga Dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya baaqa ka soo yeeray baarlamaanka dalka Liibiya iyo saameynta ay yeelan karto hadii dawladda Masar faragelin military ay ku sameyso dalkaasi.
Waxaad moodaa in arrintani ay cirka ku sii shareereyso khilaafkii u dhexeeyay dhinacyada ku kala aragtida duwan dalka Liibiya oo ay sidaynu ogsoonahay waxa weeye ay kala taageerayaan masaarida iyo Ruushka iyo Imaaraadka oo isku dhinaca oo la safay Haftar, dhinaca kalena ay garab ka helayaan dawladda Turkiga. Masaaridu waxay sheegtay in amnigeeda qowmiga uu khatar ku sugan yahay, dagaalada Liibiya ka socdana ay saameyn ku yeelan doonaan, ayna tahay inay ka hortagto intaysan kooxahaasu soo gaarin xuduudaheeda ama aan sidii hadda hore u dhacday oo kale aan hubab iyo laga soo gelin argagixis aysan ka soo gelin xuduudda la leedahay dhinaca Liibiya. Sidoo kale arrintan waxaa ka hadashay dawladda Turkiga oo cadeysay iyadu mowqifkeeda ah inay wax walba oo dawladda amniga dawladda masaarada khatar ku ah inaysan raali ka noqon doonin, hase yeeshee sheegtay in ay masaaradu iska indhatirayso masaalixda Turkigu ku leeyahay dalka Liibiya. Waxaa moodaa arrintan inay dhaawac weyn u geysanayso cunuqabateyntii saarnayd dalka Liibiya ee dhinaca hubka, inay sii fogeynayso in la gaaro heshiis siyaasi ah, ay u muuqato in la isku hubguranayo, ayna dhici karto marxalad walba inuu dagaal u dhexeeya qolyahan si toos ah iyo si dadban labadaba u Liibiya ka dhici karo.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli dawladda Turkiga iyo xukuumadda caalamka aqoonsan yahay ee Liibiya ay ku go'aansareen in xabad joojin aan shuruud wadan lala galo General Khalifa Haftar oo looga awood roonaaday dagaalka ka socda gudaha dalkaasi. Bishii Juun ayay ahayd markii madaxweynaha dawladda Masar Cabdul Fatax Al-Sisi uu ka digay horumarka ay sameynayaan ciidamada xukuumadda caalamka aqoonsan yahay ee dalkaasi. Waxa uuna ku wargeliyay ciidamada dalkiisa in ay u diyaar garoobaan howlgal military oo ka baxsan xuduudda dalkiisa. sidoo kale maalmo ka hor military-ga masaarida ayaa sheegay ciidamada dhulka iyo cirka ee wadankani in ay dhoolo tus ballaaran ku sameeyeen xuduudda Masar ay la wadaagto dalka Liibiya. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. Ururka midowga ardayda Soomaaliyeed ayaa dowladda federaalka iyo maamul goboleedka Puntland ugu baaqay inaan lagu gorgortamin shahaadada dugsiga sare ee ardayda reer Puntland. Cabdicaziis Cali Maxamed oo ururka ka mida ayaa ka hadlay dhibaatada ay la kulmayeen ardayda reer Puntland.
Xardaka siyaasadeed u dhexeeya dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo maamulka Puntland wuxuu sanadkii labaad saameynayaa ardayda wax ka barata maamulkaasi. Ardayda galaysa imtixaanka dugsiga sare ee Puntland ayaa marka la su'aalo dul heehaabayaan la xariira cidda siinaysa shahaadada dugsiga sare ee dowladda dhexe, waana walaac sanadkii labaad soo laabtay. Ardayda Soomaaliyeed ayaa arrintaasi walaac ka muujiyey. Ururka midowga ardayda Soomaaliyeed oo fadhigooda Muqdisho ayaa ugu baaqaya dowladda dhexe Soomaaliya iyo maamulka Puntland inay keenaan xal ka duwan midka lagu dul loolamaya ardayda wax ka barata maamulkaasi.
Runtii ardayda Soomaaliyeed waa arday wax ku barata duruufo adag oo aynu ognahay in maantay wax ka yar 130 caruurta Soomaaliyeed iskuulo aadaan, taasoo micnaheedu tahay tirada ugu badan ee caruurta Soomaaliyeed inaysan waxbaran, ayna igu wacan tahay waxbarashada oo lacag ah iyo inaysan fursado waxbarasho heli karin. Inta yarta waxbaratay waa in ay ku bartaan macnaha waalidkooda oo dabaro hadda ahaan lahayd maamul suuqa yaa godeysa ama caana godeysa ama adoogii soo xamaalay ayaa wax ku baran. Taas marka ardayda Soomaaliyeed marka waxa weeye durufaas wax ku baranaayo oo aad u yarbinta wax baranaysa dhalinyarada, in haddana saas loo sii maaragtay caqabad xoog leh lagu sii furo oo mataqaana su'aal la geliyo qaabkay shahaado ku heli lahaayeen ama maaragtay runtii arrimo siyaasadeed lagu dhex furo runtii aad iyo aad ayaa mataqaana wuxuu nahay.
Marka maxaa hadda socda oo ka soo cusboonaaday ardayda wax ku barata Puntland?
Ardayda Puntland wax ku barata waa arday muxuu ahay aad iyo aad walaacsan, runtiina mustaqbalkooda maantay ka fakaraya sidoo noqon doonaa 12 wax soo baranayeen. Waxaana ugu wacan in waxbarashada la siyaasadeeyey wax waxbaranaya inay yihiin arday Soomaaliyeed oo subaxii isagoo baahan laga yaabo inuu iskuulka soo aaday 12 wax soo baranayay, shahaadadii uu heli lahaay oo caddeyn u noqday inuu waxbarta ayaa la siyaasadeeyey. Marka arintaasna waa arin aad iyo aad ugu walaacsan yihiin maantan iyo dareemayaan xaaladda ugu adkeeday noloshooda.
Marka la hadasheen maadaama midowgii ardayda ama inaad midaysaan ama waxbarashada ka shaqeysaan aad xoogga saaraysaan, dareenkay ku idinla wadaageen noo soo koob, maxay idin sheegayaan?
Waxay noo sheegayaan in mustaqbalkooda maanta la geliyay mugdi, in runtii shaki la gelinayo hadafkooda iyo himiladooda ah inay iskuulada inta ka baxaan shahaadooyin helaan, kadibna runtii ay jaamacada iyo markay kasii baxaan ay nolol fiican ay sameystaan. Intaas ayaa maanta ay ka walwalsan yihiin sidii mugdi loo geliyey ama muxuu caqabad loogu furay. Waxaana runtii ay baaq u dirayaan anoo magacooda ku hadlaya ummadda Soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta Puntland iyo dowladda federaalka, kaasoo ah in ardayga Soomaaliyeed waxbarashadiisa iyo qaabka uu shahaado ku helay aan la siyaasadeenin, in runtii laga shaqeeyo waxa waaqica oo realistiga in laga shaqeeyo, in ardayga Soomaaliyeed shahaadadiisana aan qalqiil la gelin, shakina aan la gelin.
Waa sanadkii labaad. Sanadkii hore xogta aad haystaan maxaa lagu hadlay
sanadkii hore? Sida annaga aan maqalnay waanwaan iyo wadahadal ayaa lagu xalliyey oo ay gaartay xilla ilaa xildhibaan ilaa muxuu ahay madaxweynaha xaggiisa ay gaartay. Sanadkaana runtii waxaa waaye go'aanka dowladda federaalka uu cadaay siday u hadleen, Puntland runtii ayagana kama dhicin sidii maad u hadleen waa cadeed. Labadaba waxaan jeclaan lahaa inay u danayaan ardayga Soomaaliyeed aysan siyaasadaha arrimaha isku dhex milmin arrinta waxbarashada. Ardaygaas miskiinka ah ee juhdi bixinayo dowladdu mataqaana Puntland ahaatan federaalka aysan u taageerin intooda badan inay ka fakaraan inay mataqaana mustaqbalkiisa aysan mugdi gelin. Inta dhalinyarada waxbarata ayaa yar, dhalinyaradaas waxbarata markay shaqo helaan shaqo raadiyaan shaqo ma helaan, waana taariibaan badanaasi ku dhintaan haddii waxbarasho laga seesaydo kulli ma inay taariibaan ama kala raa. Muhiimadu waxay tahay dhalinyaradaas maaratay in la dhiirigeliyo waxbarashadaas lagu dhiirigeliyo, waa mustaqbalkii waddankan keliya maanta u fiirsanaya.
waxbarashadu waa lacag dowladda Muqdisho kale dabcan marka daruufaha la khubarataan iyo qoysaska dayr marka loo sawirto bal nala wadaag adigu iska soo qaado waa daruufa nooya
daruufaha ardayga Soomaaliyeed wax ku barto Cabdiqaadir waa ogtahay waa daruuf waalidka hooyada ama aabaha mid kamid ah ama labadooda ay shaqeeyaan lacagtii wixii ay helaan nolba meedku wixii kasoo haray ay macnaha ardaygaas ama wiilka ay dhaleen in uu mustaqbalkooda wax ka bedelo ay wax u barayaan waxa laga yeebaa ciddaas inay laba jeer ama hal jeer wax cunto maalinkii laakiin wixii soo gala ay dhahaan cunuga iskuul aad wax soo baro si hadhowti maaragtay duruufta ku jiro mataqaanaa qoyskaas uga baxo waxay geliyeen maalgelinta ugu xoog badan fikri aalad xirfad aan lahayd laakiin maanta waxaa dareemaynaa maaragtay in mustaqbalkaas maaragtay runtii la rabo in maaragtay mugdi la geliyo waana aad iyo aad ugu xunnahay
maxaad ugu baaqi lahayd halka muxuu noqon lahaa
halka sidaa hore usoo sheegay wuxuu noqonayaa in la fiiriyo dhalinyarada Soomaaliyeed oo inta wax baranaysa aad u yaryihiin intaas inta la fiiriyo la yiraahdo waa in la dhiirigeliyo waa in waxbarashada lagu dhiirigeliyo wax kalena lagama rabee shahaadada ay qaadanayaan ardaas Puntland joogto oo 12 sare wax soo baranayeen ee u dul qaadanayeen wax kasta oo jiro xaalad kasta ay ku sugan yihiin in aan shahaadadaas laga mashquulin inaan mustaqbalkooda saki iyo mugdi la gelin inaan waxbarashada ma aragtay aan laga dhigin wax ma aragtay qiimo lehna aan laga dhigin arrimaha siyaasadana aan lagu milmin arrinta waxbarashada arday Soomaaliyeed iyo macallin ay saameynayaan arrinta waxbarashada iyo qoys Soomaaliyeed waxbarashada yaa la siyaasadeenin wixii kaloo siyaasadda maaragtay isku qabana isku qabta laakiin waxbarashada waa in laga dhigaa wax ardaygaas lagu daneynayo oo cid kale aan la fiirinin oo aan daaqadan iska fiirinin
intaasi waxaa ku eg idaacaddii saaki iyo caalamka oo idiin wadeen nuur xasan nuur bukhaari bashiir abikari iyo anigoo maxamed cabdi oo dhammaanta idin kaga tegayna sidaas iyo nabadgelyo
رقبة كذا سريني إذا فقرت مامو